Du lytter til P1.
Når du er nede og handle, Chris, er du så en, der går til kassen for at stå i den der kø og lige veksle på om ekspedienten, eller er du mere typen, som bare dribler over i scannen selv?
Når jeg er nede og handle, så er jeg typen, der har hættrøje på og en kasket, og så gemmer mig lidt væk, fordi jeg er så flov over alt det, der er nede i min kur. Så jeg er helt klart typen, der går over og scanner.
Du er en scan selv typen.
Forsøger at komme væk så hurtigt som muligt med min tilbudsvarer og discount-robot.
Jamen, så er det godt, jeg holder som regel køen i live. Altså, hvis jeg kan godt lide, at der er nogle rigtige mennesker. Så jeg venter faktisk gerne lige ekstra 5 minutter ved kassen.
Altså, jeg vil sige, at når jeg så ender der, jeg i hvert fald under covid-19, der blev jeg meget, meget glad for kassedamerne. Men der var jeg også så ensom, at der synes jeg, det var rigtig rart, at der var nogen at tale med engang.
En god lille snak.
Ja.
Skal du have bongen med?
Og jeg kan godt lide, de er
ja, tak.
Der. Ikke nødvendigvis for min skyld, men jeg er glad for kassedamer og kassemænd.
Nu kan man i hvert fald selv vælge, i hvert fald hvis man bor på Trøjborg i Aarhus, så kan man gå en tur i et supermarked helt uden at møde en medarbejder. Så kan du i stedet møde omkring 100 kameraer i loftet, som så registrerer alt, man tager fra hylden og putter i lommen, eller i posen, eller i tasken, eller hvor man nu putter sine varer hen. Og jeg har tjekket, man kan også fortryde at putte det tilbage igen, og så registrerer den
det
også.
Ja, og det er jeg rigtig glad for jeg er ret distræt, så nogle gange så kommer jeg faktisk til at putte ting i lommen, og så glemmer det.
Ja, det
jeg gjorde det faktisk forleden dag. Men her i dag, i den her anden time af kulturen, det har vi altså også hævet alt muligt ned for i hylderne, og det har vi gjort kun til dig. Det er med Chris Pedersen og Tony Scott.
Poetisk prosa, der konfronterer historiske traumer og afslører menneskelivets skrøbelighed, sådan beskrives Han Kangs bøger af det svenske akademi, og torsdag så gav de altså hende Nobelprisen i litteratur. Kang blev dermed den første koreanske Nobelprisvinder i litteratur, og det er jo en god anledning til at se nærmere på netop den koreanske litteratur.
Ja, fordi hvad skal man dog åbne eller købe, hvis man allerede har læst den her prisvindende vegetaren, og også for længst har fortæret hendes seneste roman, Lektioner i græsk? Og hvad kan vi lære om Sydkorea ved at vende os mod den moderne koreanske litteratur? Han Kangs stil, den har nogle fællestræk faktisk med en anden koreansk litteratur. Det fortæller Lea Milling Korsholm, der har læst litteraturvidenskab og har boet og arbejdet i Korea gennem de sidste 7 år. Og det var vores kollega Natasha Jarsi, der interviewede hende tidligere i dag. Og Lea Milling Korsholm, hun ligger faktisk ud med at beskrive Han Kangs stil.
Jeg vil beskrive den som sådan lidt mystisk. Der er nogle elementer, hvor man tit sidder tilbage som læser og tænker, i hvert fald som dansk læser eller som vestlig læser, og tænker, hvad var det egentlig, der foregik her? Hvad er det egentlig, der sker mellem linjerne? Og der er den her sådan lidt... der er noget magisk realisme, som i en koreansk kontekst går hen og bliver sådan lidt deres shamanisme, som jo er rigtig stort i Korea. At der er rigtig mange, som stadigvæk tror på de her shamaner og på det overnaturlige. Og det kommer på en eller anden måde også til udtryk i hendes tekster.
Hvilke sproglige elementer karakteriserer koreansk litteratur?
Det er for eksempel en sådan lidt underspillethed. Der foregår rigtig meget. Der er mange store følelser, og der er meget bearbejdelse af historien. Men det foregår igen meget mellem linjerne. Det er lidt underspillet. Der er også de her strukturer i sproget, som er rigtig vigtige for, hvordan man taler med hinanden. Der er forskellige måder rent sprogligt at tale til folk, som er ældre eller yngre end dig på. Og det kommer en eller anden måde også ind i det skrevne sprog.
Der har været kritik af, at Han Kangs Vegetaren blev oversat fra engelsk til dansk. Hvad går tabt, når man ikke oversætter fra originalsproget?
Det kan man sige, at enhver oversættelse bliver der jo truffet nogle valg om, hvordan man har valgt at oversætte det. Og der kunne jeg sagtens forestille mig, at der vil gå noget tabt fra en engelsk oversættelse. Især fordi man kan sige, at koreansk, som jeg sagde før, er så anderledes i sprogopbygningen af, hvilke ord man bruger til at tiltale hinanden, om man er ældre eller yngre. Der er rigtig meget status i Korea, som er viklet ind i sproget. Og det er jo nogle nuancer af sproget, som går tabt, når man først får oversat det til engelsk, og som derfor helt sikkert ikke kommer med over til den danske. Og det er svært nok at oversætte fra koreansk direkte til dansk og beholde de her nuancer.
Er der dele af det koreanske sprog eller af kulturen, som er svære altså at oversætte, eller måske ligefrem umulige at oversætte?
Der er en del ting, som, hvor det hjælper at have en vis forforståelse for koreansk historie og kultur. Der er for eksempel rigtig meget med det her tiltaleform, at det er meget naturligt at kalde hinanden bror og søster. Lillebror og storebror, lillesøster og storesøster, selvom man ikke er søskende. Det er bare et udtryk for, at man er tætte, og at den ene er ældre eller yngre end den anden. Så for eksempel bruger man rigtig sjældent navne i Korea. Man tiltaler simpelthen ikke hinanden ved navn, ved mindre det er meget høfligt og meget, sådan for eksempel i en arbejdskontekst, men så vil man også altid kalde hinanden herre eller fru fulde navn. Og det er jo sådan nogle ting, som hvis det skulle oversættes direkte til dansk, at man gik rundt og kaldte hinanden lillebror og storesøster, at det ville gå hen og blive lidt svært at forstå i teksten.
Det kan være svært at dykke ned i al sydkoreansk litteratur, så vi har besluttet os for at gå tematisk til værks. Der er en bølge af feministisk litteratur. Hvilket forfatterskab vil du fremhæve her?
Han Kangs Vegetaren er et rigtig, rigtig godt eksempel på feministisk litteratur, der virkelig har sat ild under Korea. Så er der selvfølgelig også Kim Ji-young, 1982, af Cho Nam-ju, som også er udkommet på dansk her i sommer, som også virkelig behandler de her tematikker omkring, hvor hårdt det er at være kvinde i Korea, og hvor utrolig meget modstand man har i alle aspekter af sit liv.
Og hvordan er det et udtryk for kønsdebatten i Korea? Altså er den samme sted, som den her roman er et eksempel på?
Ja, det er meget et tidsbillede. Man kan sige, at det som Kim Ji-young 1982 gør, det er, at den i virkeligheden samler op på hele Kim Ji-youngs liv, siden hun bliver født i 82, og fortæller i detaljer, men samtidig også meget nøgternt, alle de punkter i hendes liv, hvor hun møder modstand i sit liv, bare fordi hun er kvinde. Alle de gange, hvor det bliver et setback for hende, at hun er en pige, eller hun er en kvinde. Og det kulminerer ligesom med i dag, hvor vi er fremme med nutiden, og hvordan det virkelig er ved at drive hende ganske enkelt til vanvid. Så det er et tidsbillede af, hvordan det har akkumuleret sig gennem tiden, og nu er lidt sat på spidsen, men der hvor det piker, og nu hvor vi virkelig skal til at snakke om det.
En anden tematik, som fylder meget, er traumer eller traumebearbejdning. Hvilket værk vil du fremhæve her?
Der er et, igen hvis vi lige vender kort tilbage til Han Kang, så har hun sin bog Human Acts, som bearbejder det et kæmpe koreansk traume, som er Gwangju-oprøret fra 1980, hvor den på det tidspunkt den koreanske diktator satte hæren efter et studenteroprør i byen Gwangju, og simpelthen massakrerede dem. Rigtig, rigtig mange mennesker døde og blev myrdet af den sydkoreanske hær. Og det er et kæmpe traume, som man har virkelig prøvet at undertrykke i rigtig mange år, og som nu endelig er ved at komme op til overfladen igen, og noget, som man skal snakke om. Og ellers så vil jeg fremhæve Kyung Suk Shin's to bøger. Den første var Please Look for My Mother, og den anden er I Went to See My Father, som er to bøger, der tager os med tilbage til hendes forældregeneration og slet til hendes bedsteforældregeneration, og prøve at beskrive det Korea, som hendes familie, eller som man kan sige, størstedelen af koreanernes familie, er vokset op i, som er bygget helt tilbage på Koreakrigen, på de rigtig fattige år, der kom efter, på den tid under diktaturet, men også lidt på, hvordan det hele på de sidste 20 år er gået enormt stærkt i det her forsøg på at få vendt skuden i Korea og få det her kæmpe økonomiske opsving, som jo er sket, men prøver at snakke om på bekostning af hvad. Så det er noget med at vende tilbage i historien og ligesom få bearbejdet det traume, at man har været et ekstremt fattigt land under både japansk occupation, også med diktaturet, at det har været rigtig, rigtig hårdt og svært at være koreaner, og det er nogle ting, som man har valgt ikke at vil bearbejde, fordi man har valgt at se fremad for at få det her økonomiske opsving til at ske. Så nu er man endelig begyndt at have tid til at vende tilbage og kigge tilbage i historien.
Hvor meget fylder Koreakrigen i moderne koreansk litteratur?
Jeg synes ikke, at Koreakrigen i sig selv fylder så meget i koreansk litteratur. Det er som om, at den alligevel ligger så lang tid tilbage. Det er mere tiden efter op i 60-70'erne om tiden under diktaturet, hvor de var rigtig fattige. at prøve at bearbejde hele det tidsperspektiv. Man kan sige, at Koreakrigen er jo selvfølgelig en forfærdelig, forfærdelig begivenhed, men også en relativt kort periode på omkring 3 år. Så det er noget med at prøve at sætte det lidt større historiske perspektiv ind, at det har været mange hårde årtier efterfølgende.
Nu er Han Kang så blevet den første koreanske Nobelprisvinder i litteratur. Men hvilken status har litteraturen egentlig i Korea?
Litteraturen har en enorm høj status. Det er enormt populært at læse bøger. Der er enormt store boghandler. Når jeg har været i Korea, er det en af mine yndlingsbeskæftigelser at både besøge de rigtig, rigtig store boghandler, men også de utrolig mange små independent bookshops, der findes. Så det er virkelig et land, som utrolig gerne vil læse. Og man kan sige, at det vender måske også lidt igen tilbage til den her traumebearbejdelse, at hvis vi kigger tilbage til dengang de var under japansk herredømme fra 1910 og frem til 2. verdenskrigs afslutning, der forbød koreanerne at lære koreansk. Så der var simpelthen en periode, hvor man meget aktivt prøvede at helt at fjerne koreansk kultur. Man måtte ikke læse koreanske bøger, man måtte slet ikke skrive dem, man blev ikke undervist i koreansk i skolen. Så det, jeg tror igen, det handler om at reclaime sin historie og sin kulturarv, og i virkeligheden være enormt stolte af den koreanske litteratur, der bliver skrevet, som der bliver læst lige nu. Man kan sige helt tilbage, eller helt op i 1950'erne, der er det stadigvæk et bondesamfund, hvor der er en rigtig, rigtig stor del af befolkningen, der simpelthen ikke kan læse. Så det at være gået fra den historie til der, hvor man er i dag, er helt sikkert noget, man er stolt af.
Og hvad kan vi lære om Korea ved at læse moderne koreansk litteratur?
Jeg synes, vi kan lære rigtig meget. Der er, i stedet for at samle en historiebog op og få alting fortalt i kronologisk rækkefølge med årstal, så synes jeg, det moderne koreansk litteratur kan, det er, at det tager udgangspunkt i nogle meget relevante historier for samfundet lige nu, nogle meget samfundskritiske historier, og så samtidig får man vævet den koreanske kulturarv, de sproglige elementer, hele den måde, man interagerer som samfund med hinanden på, som er meget forskelligt fra dansk, den bliver ligesom vævet ind i litteraturen mellem linjerne, nogle gange også lidt på linjerne. Og det synes jeg, der er enormt meget at lære af.
Og hvis du skulle anbefale et forfatterskab, som man skal kaste sig over, efter man har læst Han Kang, hvad er det så?
Jeg har læst bogen If I Had Your Face af Francis Cha, og den synes jeg virkelig sat på spidsen en masse problematikker i Korea lige nu, som er enormt spændende at dykke lidt ned under. Man kan sige, at det, som Korea også er enormt populær på lige nu, er jo deres K-pop-musik, deres idoldyrkelse, deres K-beauty, kosmetik, skønhedsidealer. Der er rigtig mange ting omkring Korea, der virkelig er populære lige nu. Men jeg synes, den her bog giver et rigtig fint indblik i skyggesiderne til alle de her facetter, som ellers er den glimtende overflade, som Korea gerne vil promovere sig selv på. Så det er en bog, der tager udgangspunkt i 4 forskellige kvinder, som bor i samme kompleks, og hver især dealer hardcore med forskellige dele af det koreanske samfund. Der er noget omkring familie, moderskab, skønhedsidealer, universitetsgrader, arbejdsmarkedet, forskellige ting, som på overfladen ser enormt fantastiske og glitrende ud, men som lige under overfladen er rigtig, rigtig hardcore business, hvor det er langt de færreste, som får det lykkelige liv, som bliver portrætteret i K-dramas, og langt de fleste, som virkelig knokler hårdt for bare at have til dagen og vejen.
Og det sagde altså Korea-kender Lea Milling Korsholm, og det fortalte hun til vores kollega Natasha Jassi.
Ja, de fleste kan nok genkende den her slags bip-lyde fra for eksempel kasseapparater eller de metalliske indkøbskurve, klirrende kontanter. Det er måske lidt i fortiden.
Det er moneten.
I hvert fald den konstante sådan summe og snak, der findes sted omkring en kasse i et supermarked. Goddag, skal du have kvittering med? Hov, var det ikke en anden pris på de her varer? Og så videre. Supermarkedet er jo, ligesom andre steder i offentligheden, et sted, hvor de her små hverdags interaktioner, de finder sted bare igen og igen og igen.
Ja,
dagen igennem. Sådan et uendeligt ritual, hvor man møder, ja, selvom man har set den kasseperson før, så altså, så føles det stadigvæk som et fremmed. Et lille banalt møde i hverdagen.
Ja, men det møde, det er altså ikke længere selvfølgeligt. I Aarhus, der er Føtex Go, Danmarks første dagligvarerbutik, helt uden betjening. Den er altså netop åbnet. Og det er sådan, altså, man skal forestille, at man går ind i butikken, og så er der kameraer overalt, der opfanger, hvad du putter i kurven. Og så betaler du måske via MobilePay og en chip og går ud igen. Og vores næste gæst, Dorte Tovdal. Velkommen.
Tak.
Viftrup til efternavn, psykolog og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU. Vi har inviteret dig ind, fordi at det, vi har tænkt over det med, hvad det gør ved os mennesker, når det der spontane møde bliver sjældnere og sjældnere, og hvad det betyder for vores sådan, medmenneskelighed. Mm. Og man kan tale om at det, ja, om der er konsekvenser for det, når nu kassedamen bliver slettet. Hvad tænker du, når du hører om et supermarked uden betjening?
Jamen, altså, jeg tænker jo, at det er en tendens, vi ser, altså sådan en optimering, effektiviseringstendens, kan man sige, som kendetegner vores samfund. Og det er måske også der i, altså, den kritikken skal lægges mere end altså, et enkelt supermarked. Man kan godt, altså, vi kender det alle sammen, det kan være rart at hurtigt løbe igennem supermarkedet og blive fri for at stå i kø og i ret lang tid. Men det er den der grundtendens, at alting skal blive så hurtigt og så effektivt, hvor... Og hvad er prisen for den? Altså, og hvad... altså, de der møder, vi slet ikke har de der møder. Hvad sker der ved det?
Ja.
Og det er nok det, jeg er sådan optaget af. Det er både på den korte bane, men selvfølgelig også her, det jeg forklarer her på den lange bane. Altså, ja. den korte bane er selvfølgelig den der interaktion, I også så fint beskriver, ikke, hvor vi forestiller os. De der smil, det føles alligevel rart, ikke? Det der, hvad det gør ved os sådan, på sådan et psykologisk niveau. Men måske også de sådan større konsekvenser, både på samfundsmæssigt niveau, men også på vores psykologiske niveau, ja. Altså det med at være menneske og blive til ordentlige mennesker, der ser hinanden og interagerer med hinanden.
Men jeg vidste slet ikke, at det gjorde mig til et ordentligt menneske.
Og gå i supermarkedet.
Når jeg gik i supermarkedet. Men det er godt, du kommer og fortæller mig det.
Det er simpelthen lige flot hen over dig.
Fuldstændig.
Det er sådan på alle os andre, der gør det også til mere ordentlige mennesker. Bare ikke lige med dig.
Bare ikke med mig, nej.
Men hvad er det så, hvad er det, som Tony han mangler, når det ikke gør ham til bedre mennesker?
Et liv i skandselkassen. Hvad er det, du har gjort ved mig?
Nej, hvad er det? Jamen, ja, det er meget fint sagt. Ja, men, altså, det er jo selvfølgelig, men det her ved... Altså, når vi snakker om sådan noget med, at jamen, det er jo dejligt at gå i supermarkedet, man lige får den der... Man så smiler man, og det kan være positivt. Men der kan jo også opstå konflikter. Det der med, at vi nogle gange også sådan... Det der med, at skal lære at navigere i en verden, der ikke bare glider.
Ja.
Og det gør jo det, der gør os til ordentlige mennesker. Altså, det der med, at vi faktisk passer lidt på hinanden og husker hinanden. Og, altså, den der interaktion. Altså, man kan selvfølgelig sige, at selvfølgelig er den vigtigste læring jo den, man har i de nære relationer. Men vi er jo en del af et samfund, og vi er forpligtet på hinanden.
Ja. Men så prøv lige, altså, hvad giver det mig så, når jeg... Fordi jeg vælger faktisk kassen 9 ud af 10 gange.
Ja.
Er det jo som regel... ikke engang på kort, det spørger man ikke engang om længere. Ja. Men kvittering, det er som regel det, der er spørgsmål.
Det er interaktionen, ja.
Det er interaktionen nu om dagen. Og så siger jeg typisk nej tak. Så hvad giver det mig, Dorte?
Jamen, altså... Jeg har to svar til det, for en af det, jeg godt lige udfordrer generelt spørgsmål. Hvad giver dig? Hvorfor skal det give dig noget? Det er måske grundproblemet. Altså, forstår du, hvad jeg mener?
Okay, hvad giver det os som mennesker så?
Så det er måske mere... Så jeg vil næsten... Altså, det der med, hvorfor tænker vi? Og det er jo derfor, vi hellere vil have en kassefri... Det er fordi, det generer mig, jeg skal gå ind og handle med andre mennesker. Ikke? Men det er jo egentlig, hvad giver det os? Jamen, det giver jo os... Så, altså, det her med... Det her, altså, den her antagelse, som vi bliver til mennesker i samspil med hinanden. Altså, man siger også sådan i nogle psykologiske teorier, at vi bliver til i hinandens blik. Altså, det der med, at vi ser hinanden. Og det er også nogle gange den der, se den her kassedame. Se mennesker. Se de ting, vi står med. Altså, vi bliver til... altså ikke kun som, altså, men vores menneskelighed træder frem i det der samspil.
Ja.
Så hvis vi helt i effektiviseringens, optimeringens navn kaster det over bord, dermed ikke sagt, at så går verden af lave, fordi de i Aarhus har en kassefri Føtex. Ja. Altså, det er noget med tendensen, ikke?
Ikke... Det var strået, der knækkede.
Nu er det rigtigt. Nu er det galt for Danmark.
Ja. men altså, nogle gange, så når jeg siger hej til folk ude i offentligheden, som ikke er nogen, så bliver folk kan jo blive helt forskrækket.
Ja da.
Jamen, det er jo, ja, sagde manden hej til mig.
Ja, jamen, det kender jeg faktisk godt. Ja, og det er måske også lidt, jeg ved ikke, også sådan et storbyfænomen, men Men det er jo også, hvorfor blev det sådan? Det er også trist, altså. Den der, men man kan også opleve det andet nogle gange, hvis man siger hej, for det sådan, hej? Altså, sådan, altså, hvad jeg mener. Og det er jo egentlig det, jeg mener. Det er jo ikke fordi, altså, vi måler nogle gange, om noget er rigtigt eller godt, ud fra, føles jeg det rart for mig? Jamen, det føles rart for mig, at jeg ikke skal gå til kassen, derfor skal vi lade være med det. Ja. Føles det rart for mig, at folk ikke siger hej på gaden, så skal vi lade være med det. Nej, altså, hvad er det? Hvilke mennesker bliver vi sammen til, når vi smider nogle af de ting over bord? Det er måske det spørgsmål, vi skal stille.
Jamen, hvilke mennesker bliver vi sammen til?
Jamen,
hvis vi smider nogle af de ting over bord?
Hvis vi smider det, ja, det vi bliver til, det er jo egentlig lavere grad af empati, lavere grad af trivsel, lavere grad af overbærenhed, lavere grad af evne til at sætte sig i andre sted. Altså, vi er dårligere til, altså, hvis vi smider det fuldstændig over bord, ikke?
Ja. Men jeg kan så ikke lade være med at tænke på, altså, det er ikke særlig mange år siden, vi stod i en kæmpe stor epidemi.
Ja.
Og jeg var en af dem, som ikke endte i en særlig stor social cirkel.
Ja.
Jeg blev faktisk rigtig glad for at kunne... Altså, det var så den periode, hvor jeg godt kunne lide at gå hen til kassen. Og udviklet kunne jeg også mærke sådan en empati og en eller anden lille form for kærlighed til dem, der sad nede i nettet. Ja. Og skulle gå så meget igennem for min skyld.
Ja.
Altså, hvad lærte vi af de år, hvor...
Ja. Jeg synes altså, det var der, det er måske der, vi kan se noget af den tydeligste også forskning på, hvor vigtigt det egentlig er med de her møder. Altså, fordi det vi så jo, det var, at nogen mistrives helt vildt, ikke? På grund af særligt også de yngre mennesker, på grund af den her manglende interaktion. Men det vi jo også så, som er den fede ting, ikke? Det var jo, at vi så jo folk, der rakte ud. Altså det der med, jeg ved ikke, I selv lader mærke, jeg begyndte også sådan at kigge folk lidt mere i øjnene, når jeg gik på gaden. Og så også fordi, man rundt med mundbind, så folk skulle, eller man gik udenom.
Man skulle virkelig bruge sine øjne lige pludselig.
Man skulle lige pludselig bruge sine øjne meget mere i sådan kontakten og sådan... Jeg går ikke væk fra dig, fordi jeg ikke kan lide dig. Jeg går væk, fordi det skal vi gøre. Så man signalerer nogle ting. Så et eller andet sted, så synes jeg også, det gav sådan en håb om, at vi mennesker, vi måske også vil hinanden. Der er måske også noget iboende i os, at vi vil os hinanden. Altså, at det kan også blive for meget. Der er også noget i os, der måske kæmper imod, og det er måske også derfor, jeg står her, og det er også fordi, jeg siger, der er noget her, det er ikke kun godt. Det er ikke kun godt, vi bliver så optaget af, hvad der er let, og hvad der er smart og optimalt altså, for mig.
Jeg har jo en far, der er tæt på 80, og jeg kommer fra en lille by på Fyn,
ja.
Og han siger tit det her med, at han synes, som i hans alder, synes han, det er trist at kigge på de yngre generationer, fordi vi drøner afsted, og der ikke ligesom er... Altså, der er ikke en mand, der sidder nede ved posthuset. Der er, der er ikke nogen, der er på biblioteket.
Ja.
Der er ikke mange af de steder, hvor jeg godt kan huske, da jeg var yngre. Når min mor var sådan en, som når hun stod i køen, så kom hun altid i samtale med 7 forskellige mennesker af fremmede.
Ja.
Og der er så mange af de der møder, der er forsvundet.
Ja. Altså, jamen, jeg synes også, der er noget vemodigt over det. Men jeg tager jo også mig selv i at have så travlt nogle gange, ikke? Og blive irriteret. Jeg kan næsten tage det som personlig fornærmelse, hvis folk er langsomme, ikke? Altså sådan, som om, at det er bare, det må man ikke være, vel? Men der er noget vemodigt, altså netop sådan der med den større cirkel, og at man kendte hinanden, man hilste på folk og sådan noget, ikke? Altså, og jeg tror da også, den der sådan, jamen den der... sameksistens havde simpelthen nogle andre præmisser. Ja. Altså, man var nødt til at løse det, ikke? Altså, det var jo ikke fordi, man bare var vild med alle i brusen, vel? Men man var jo nødt til at få det til at fungere, fordi nu boede man jo i den her landsby, og der var en lokal brus, ikke? Altså, og jeg tænker, noget af det, der vi også, den der optimering, det er jo også for at undgå det der... Altså, friktionen, det der bøvlet mellem mennesker. Og det synes jeg da, altså det er da ikke godt, vi er blevet dårlige til det. Altså, vi ser det jo faktisk i alle relationer nu, som hvis det bliver for bøvlet, så dropper vi relationer, ikke? Altså vores, hvad skal man sige, tærskel for bøvl er ikke særlig høj, altså relationel bøvl.
Nej. Vi kan ikke engang tage telefonen længere jo. Altså, der vil man heller bare skrive en sms.
Ja, det er rigtigt. Vi gider ikke. Altså, og vi kender det jo selv. Jeg kan selv, når du siger det, det gør jeg også. Fordi, amen, og det passer lige lidt dårligt. Eller sådan
fanden dårligt, altså.
Ja, altså det er jo mig selv, jeg taler til. Men der er noget om
men vi får jo, altså, vi får jo dækket en masse behov. Vi møder jo folk på vores arbejde. Vi møder nu her, vi har en relation. Vi har familie og venner. Hvad er det, de her små...
Ja.
Nogle knipsrelationer eller øjeblikke giver os, som vi ikke får dækket ind andre steder.
Ja, men de kan jo selvfølgelig noget andet. Altså, det er jo ikke, selvfølgelig er de jo ikke lige så vigtige som de nærmeste relationer. Det er, altså for din udvikling, altså vores trivsel og udvikling. Men de har alligevel den der... Altså, jamen, det her med, at vi bliver til i hinandens blik, altså det der med, at nogen uden for din nærmeste kreds, at du interagerer, du bliver også til som menneske, du oplever dig selv, mærker dig selv i de relationelle møder, det er betydningsfuldt. Bare i mindre grad, det er jo ikke hele din liv og din trivsel er jo ikke afhængig af kaststemmel i fysik, men det er stadig betydningsfuldt, du bliver gladere, lidt ligesom det der med, ja, med Løgstrup, at vi holder hinanden i vores hænder. Kaststemmel holder kun en lille smule af dit liv i sine hænder, men dog en lille smule.
Ja. En lille bid. Men Dorte Torgdal, du er psykolog og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU. Altså, man har altid været sådan lidt bange for ny teknologi. Altså, ja. Hele historien, hver gang der har været ny teknologi, fra elpæren til mobil, eller til telefonen, til tv, internettet, hver gang der kommer noget nyt, så er vi bange. Ja. Altså, er det den samme panik, eller er der alligevel et sted her, hvor vi bør være opmærksomme i forhold til det med at møde færre fremmede på vores vej?
Jamen, altså, jeg synes, altså, det, mit bedste sammenligningsgrund, det er jo måske, altså, med skærmteknologien, der foregår også en kæmpe diskussion lige nu, ikke? Altså, omkring, er det godt eller skidt, ikke? Og jeg tror egentlig, man skal altid passe på med at stille sig i nogle af polerne. Fordi der er jo selvfølgelig noget omkring det her, altså, vi bliver færre og færre hænder til at varetage det her samfund. Måske er det smart at spare på dem i butikkerne, og så kan vi måske bruge dem ude i sundhedsfagene eller et eller andet, ikke? Men, og den, altså, så der er jo selvfølgelig nogle fordele ved det, men jeg tænker, når man laver den der sammenligning med skærmene, så er der er jo både fordele og ulemper. Kan vi se, hvad kan det ikke? Jeg vil bare altid forbeholde mig retten til at stille mig kritisk over for det der sådan lidt individualistiske argument for noget, for frem. Altså, det er måske det, jamen, det er rart for mig. Altså, det tror jeg egentlig, man altid skal forholde sig lidt kritisk overfor. Ja. Men selvfølgelig, der er altid risiko for, at vi er bange for... Folk er også bange for mobiltelefon, folk er bange for fjernsyn. Ja.
Men tak for at komme ind i dag. Dorte Torgdal Viftrup, som er psykolog og lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.
En god mulighed måske for at få ungerne til at ligesom få den dannende oplevelse, det er at møde en.
Og gå ned og handle?
Ja, send dem ned og handle og sige, at de skal gå i kassen.
Skal lige gøre det klokken cirka 4:15.
Fordi?
Det er der, hvor der er der flest børnefamilie.
Så får de en meget dannende oplevelse, og så slipper man også selv for at skulle gøre det.
Tidligere, der var utopier, det var noget, der lugtede af totalitære styreformer. Eller måske noget med sådan 70'er og hønsestrik og hastårer. Men nu, der er utopierne, de er faktisk tilbage i varmen. Særligt når det gælder klima og bæredygtighed og sådan drømmene om en helt ny og grøn verden.
I sommer, der tog P1's Nanna Mogensen på besøg hos utopister rundt omkring i Danmark. Og her kommer første afsnit i serien Utopisterne, hvor vi skal på gårdbesøg hos et nystartet klimakollektiv ved Vipperød.
Jeg er ingen utopist. Det med at drømme om en bedre og mere bæredygtig verden overlader jeg trygt til andre. Og så læser jeg om det i stedet. Faktisk er mit skrivebord nu ved at segne under vægten af bøger, der handler om klimaet og nye måder at leve på. Der er digtsamlinger, der besynger naturen, og debatbøger og manifester, der beskriver anderledes fællesskaber funderet i økologi og minimalisme. Og så er der selvfølgelig alle kunstudstillingerne, der har klimafokus, og filmene om bæredygtighed. Så den her sommer har jeg besluttet mig for at træde væk fra skrivebordet og ud i virkeligheden. Jeg vil vide, hvem klimautopisterne er, og præcis hvad de tror på. Hvordan ser utopien ud i en konkret hverdag? Hvem er der plads til i deres fællesskaber? Og hvad er omkostningerne ved at realisere utopien om en helt igennem grøn verden? Det her er afsnit 1 i serien Utopisterne. Det hedder De Nye Utopister, for jeg er taget på besøg hos klimaaktivist Jeppe Svan på 29. Han har været med til at starte et helt nyt kollektiv med andre unge aktivister. Jeppe Svan er uddannet i klimaforandringer fra Københavns Universitet, og han er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse og stifter af forlaget Økotopia.
Det her, det er en løgplante, der er gået i
blomst. Men så spiser vi blomsten
ja.
Af noget, der ligner.
Ja. Mm. Og det er jo fordi, at det ikke er, det er jo ikke høst endnu, sådan rigtigt.
Men det smager jo bare miniløg.
Det smager lige miniløg, ja.
Eller hvad skal man sige, det er mini-stykker ja. Løg. Hvad er det der også noget, der kan spises? Eller?
Ja, jeg ved ikke, om det kan spises endnu, det der. Men vi kan prøve at gå op i den anden have, vi har.
Det der er i hvert fald en kartoffel.
Vi befinder os på en gård nær Vipperød på Sjælland. Den hedder Muld og er egentlig et gårdkollektiv, for stedet er hjem for 11 klimaaktivister. 11 voksne i alderen 24-31 og så et spædbarn. De har boet her siden januar i år, og en af beboerne, Jeppe Svand, har taget mig med på rundvisning på de 5,5 hektar jord, der omgiver gårdens to hovedbygninger og to lader. Her er store grøntsagshaver med kål og bønner, og der er række efter række med pæretræer. Og der er eng og insekter, for de 11 aktivister vil have et bæredygtigt jordbrug. Og som der står på deres fælles hjemmeside, kæmpe for en grøn, retfærdig fremtid. Men deres fælles rejse begyndte i storbyen.
Vi startede med at lære hinanden at kende ved at lave de store klimastrækker og klimamarcher og sådan noget inde i København sammen med en grønne ungdomsbevægelse og de andre organisationer. Så man kan sige, at vores utopier er jo ligesom opstået ud af nogle meget klare reaktioner på nogle dystopier, som vi er blevet præsenteret for. At vi jo egentlig mødtes om en masse frygt og en masse indignation og vrede over den måde, tingene er.
Altså frygt for hvad?
Frygt for, for klimaforandringernes konsekvenser og for det økologiske kollaps og civil kollaps og alle de her ting, som ligesom, ja, lige nu maler et meget dystert billede af den fremtid, vi går i møde. Og så har vi jo haft nogle store sejre sammen med at få kæmpet for klimaloven dengang, og vi fik lavet en stor march, hvor der kom en masse mennesker. Og det har jo ligesom også, det har jo spiret i hvert fald en håb på forandring, men som så har taget mange forskellige former. At vi har jo gået mange faser igennem som aktivister også, og vi startede med de her strejker, og så kom klimaloven, og så mistede vi noget tillid til bagefter det til de politiske processer, og så begyndte vi at lave noget mere civil ulydighedsagtige ting, og så holdt vi lidt op med det igen, og nu er vi så begyndt på det utopiske arbejde meget. Så det sidste år har vi skrevet to utopiske manifester, som også er meget grundlaget for, det er mange af dem, der bor her, som også har været med til at skrive det, grundlaget for den utopi, som vi så prøver sammen at lave den øvelse i at sætte sig ned, sådan, okay, hvad er det faktisk, vi kæmper for? Og hvis man tager et skridt ud af den hverdagslige, sådan, realpolitiske diskussion, hvad er det så for nogle store træk, der ligesom kæmpes for, og hvad er det for en fremtid, der ellers kunne være? Og der har ligesom, det har følt som en meget naturlig udvikling, at det så, altså sådan, at så har vi været klimaaktivister i 5-6 år, og lært hinanden så godt at kende, og også blevet så gode venner, og har så mange andre drømme for hinandens sådan personlige liv, og så sådan, at det så fletter sig ind i et projekt som det her.
Jeg synes, der lugtede en lille bit smule brændt.
Ja, det tror jeg ikke. Det håber jeg da ikke er rigtigt.
Det er måske bare den der luft fra.
Ja, men vi ligger jo omkring en masse andre landbrugspraksiser, så det kan godt være, der er noget andet i gang.
Hvad siger de andre landbrug til jer? Altså, er I sådan nogen, man rynker lidt på næsen af, eller undres over, eller provokerer det nogen, at de laver sådan noget, skal vi sige, meget altså, økologisk landbrug, og I er så idealistiske?
Vi har ikke haft så mange stridigheder med vores naboer endnu. Jeg tror, de synes, vi er meget sjove. Og dem, der boede her før også, de dyrkede også økologisk. Så jeg tror, de har taget nogle af kampene for os på en måde. Så på den måde virker vi nok ikke så radikale. Men man kan sige, at i en større sammenhæng, så provokerer vi jo mange, med, om ikke andet med de budskaber, vi har omkring, altså at vi kæmper så hårdt for en CO2-afgift på landbruget, og at vi kæmper for en mindre animalsk produktion. Og sådan. Det er jo nogle ting, som virkelig presser på nogle gamle fortællinger. Og på den måde kan vi jo også virke. Vi er i hvert fald tit blevet kaldt, som om vi er meget, at vi er radikale, men at vi også er naive, og vi ligesom er hvad hedder sådan noget, blåret for nogle ting. Og der synes jeg da, at vi det sidste års tid har gjort nogle skridt for at blive mindre naive, hvad vil jeg sige. At det, ligesom også, det her er også et projekt for at blive mere realistiske omkring, sådan, hvad kan man egentlig ellers gøre?
Jeppe Svand er uddannet kandidat i klimaforandringer, og så er han forlægger på det nye forlag Økotopia. Her har den grønne ungdomsbevægelse udgivet flere bøger om landbrug og natur. Ingen af de 11 klimaaktivister har dog en egentlig landbrugsuddannelse. Nogle af beboerne på Muld er ved at være færdige med deres studier på universitetet, mens andre har fået jobs i forskellige NGO'er. Og så er der en næsten færdiguddannet snedker i Gårdkollektivet, hvor beboerne gerne opsøger andre, der også arbejder med bæredygtighed.
Da vi skulle skrive den bog, den utopiske bog om landbrug, var vi ude at besøge både nogle konventionelle, men også en masse nye unge landbrugere lærer, hvordan de faktisk gør det. Og sådan. Så med det, der kommer der jo, synes jeg, ja, der kommer der også noget mere ethos i at sige, at sådan, jamen, vi kan jo se, at det kan gøres på en anden måde, og det ikke behøver at være de her store monokulturelle dyrkelser.
Men jeg kan da høre, at der er nogle flyvemaskiner, eller det er en helikopter.
En eller anden form for militær ting. Ja, det er jo også, altså, det er jo meget idyllisk herude, og nu er det vores første forår her, og det er jo helt vildt skønt at se alt blomstre op og sådan noget. Men ja, vi kan jo også høre Holbæk-motorvejen, og altså, man kommer jo aldrig særlig langt væk fra fossil infrastruktur i Danmark. Så det er der også noget, vi... Altså, på en måde er det er lidt træls, at vi jo godt gad at have vores utopi herude, men det er også lidt sundt måske at blive mindet om hele tiden, at vi ikke bare kan isolere os, fordi altså, ja, flyverne flyver videre lidt over hovedet på os, og bilerne tonser videre lige ude ved siden af.
Men jeg kom jo kørende lettere nervøst i min fuldstændig gamle udbrændte Kia Picanto, der sikkert sluger en frygtelig masse benzin, så det er jo ikke engang en elbil. Og jeg kørte jo alene i den, der var ikke engang noget kollektivt. Altså, hvordan har du det med det, at se mig komme anstigende sådan?
Jeg sætter dig pris på, at du kigger forbi det, der er ikke noget der. Nej, altså jeg tror... Det er jo også det er jo for os det her med at sætte os selv så meget i vores personlige liv så meget ind er også nyt for os. Altså vi har jo indtil videre opereret meget som sådan lidt en ansigtsløs stor masse i de her kollektive politiske projekter. Og det er jo stadig det vi kæmper mest for. Altså når vi er ude nu og sige se at det kan lykkes for os at lave den her form for landbrug og vi kan godt bo kollektivt sammen på den her måde og have fælles økonomi og pres på de her ting med vores egne liv, så er det jo stadig med den Asterix, så det er jo noget, vi gør, fordi at vi håber, at det skaber politisk større politisk forandring. Så der er ligesom der er mange små dilemmaer med, hvordan skal vi få energi herud, og hvordan skal vi, ja, bliver vi nødt til at have, nu har vi sådan en elbil, skal vi have en bil mere, fordi det skulle også svært at få det til at løbe op. Eller sådan, der er mange ting, der ligesom, sådan, der bliver meget personificeret eller sådan, og individualiseret, og det er vi jo egentlig også ret meget imod. Så det er hele tiden den der... blanding. Altså, at vi, det ville da helt sikkert være dejligt, hvis der var flere, der boede, som vi gjorde herude. Jeg tror, folk vil være lykkeligere, og kloden vil blive lykkeligere af det. Men hvis politikerne bliver ved med at gøre det samme, som de gør nu, og hvis økonomien bliver ved med at fortsætte, som den gør nu, så er det jo ingen, gør det jo ingen forskel heller.
Men der vil måske være nogle lyttere, der vil bede mig om at kigge efter, om der er hampeplanter, for eksempel, altså fordi det her lugter lidt af hippie. Hvordan har I det med 60'erne og den hele den... hvad skal man sige, utopiske tænkning, fordi der var jo også tanker om at leve økologisk og, hvad skal man sige, bæredygtigt og på alle mulige måder.
Ja, altså vi bygger jo helt sikkert videre på nogle traditioner, som er startet, som også har meget grobund i den danske kulturoprør i 60'erne. Men det er jo ligesom at vores klimapolitiske projekt har handlet om både at spille videre på den forståelse, men også ligesom handler om at modernisere det og gøre det bredt og sådan noget genrelevant og meget sådan urgent. Så er det lidt det samme her, at det ligesom det spiller videre på meget af det samme, men der er også mange af de ting, som vi gerne vil lære af, hvad der ligesom ikke har virket.
Hvad er det for noget, der ikke fungerer så godt?
Altså nu har vi jo boet herude så lang tid, så vi ved jo ikke endnu, hvad der ligesom virker og ikke virker. Og det er jo meget eksperiment for os. Vi har jo kastet os ud i at have 100% fællesøkonomi fra starten af, så alle ligger ligesom deres indkomst. Folk arbejder i NGO'er og for SU og sådan noget. Det bliver ligesom lagt i en pulje, og så har vi ligesom en driftskonto til det, og så har vi en økonomigruppe, som sidder og tager sig af det. Og det har vi ligesom, det synes vi kunne være fedt, hvis det lykkes. Så det er jo det, vi startede med. Og det kan jo godt være, at det viser sig at være uholdbart eller være for kontroversielt, og så må vi ligesom skrue om på det.
Men får man så altså lommepenge, eller hvordan skal man forstå det?
Altså vi har alle sammen adgang til den samme brugskonto. Og så har vi en aftale om, at alt under 500 kroner ligesom er under en bagatelgrænse. Men hvis man vil ud og købe en ny del til sin dyre cykel, eller jeg ved ikke, hvad det kunne være, der kostede mere end 500 kroner. Det er i hvert fald noget, jeg hurtigt har fundet ud af. Det er faktisk ikke mange ting, man køber, der koster mere end 500 kroner. Men så skal man ligesom bare lige forklare til de andre, jeg har brug for den her, fordi at, jeg kan simpelthen ikke komme på arbejde på den cykel, jeg har lige nu, eller jeg har altid drømt om den her, det er meget vigtigt for mig på grund af et eller andet. Så bliver man ligesom konfronteret med, at jeg skulle forklare, hvorfor det er en vigtig ting. Og jeg føler ikke rigtigt, at vi har givet afslag på noget indtil videre, så det er jo mere bare for at sørge for, at det bliver, at alle ligesom er lidt med indover. Så der ikke er nogen, der bliver sure eller føler, at deres penge bliver brugt til noget, der er træls.
På Muld har man ikke faste pligter udenfor. Alle er fælles om at luge og plante og høste. Indenfor er det en anden sag. Her er faste husdjanser med madlavning og rengøring. Alle har deres eget værelse. Og så er der masser af fællesarealer. For eksempel i storkøkkenet, hvor man spiser sammen. Kollektivisterne drømmer om at være selvforsynende med grøntsager og frugt. Men lige nu bliver de stadig nødt til at købe det meste af det, de spiser i supermarkedet. De har ikke haft deres første store høst endnu.
Jeg tænkte, vi kunne gå ned og kigge i asparsmarken.
Asparsmarken, det er faktisk sæsonen nu, ikke? For aspars.
Vi har spist rigtig mange aspars de sidste par uger.
Er det hvide aspars?
Grønne aspars kun, ja. Men det er noget med hvide aspars, det er jo den samme plante, man skal bare gøre noget andet ved den, og det har vi ikke lige lært endnu.
Men er det ikke noget med, at ens tis kommer til at lugte lidt sjovt af aspars?
Det har jeg ikke oplevet endnu, men det kan sagtens.
Det kan godt være, at det er en anden grøntsag. Nej, er det ikke det? Eller er
det
rødbeder eller sådan noget?
Jo, det er nok det.
Okay.
Jeg skal nok lige tage en notis af det.
Nej, men altså spøg til side. Kan man aldrig få for mange grøntsager?
Det føler vi jo ikke. Altså indtil videre er det i hvert fald ikke et problem. Og vi håber jo, at hvis vi når i den lykkelige situation, at vi har mere, end vi kan spise, at vi så sætter en bod op og tager ind til grøntmarkedet inde i byen. Og vi drømmer jo også om at kunne for eksempel levere til nogle aktivistarrangementer og til den grønne ungdomsbevægelse at kunne give nogle grøntsager der.
Men nu kan jeg se, men står de ikke en lille smule i, kalder man det stok eller blomst, eller skal de se sådan ud?
De skal se sådan ud, fordi det, altså, vi har ligesom, de bor ligesom i sådan nogle klynger.
Okay.
Og der er, jeg kan sige, den her kan man sagtens spise, for eksempel. Så det er ligesom, som det skal være. Det er noget med, at man kan tage et par stykker fra en plante, men så skal den jo også have lov til at springe op, så den kan blive ved med at tage næring til sig og suge ind af solen.
Men kan jeg hive den der op, og så spise den?
Ja, det kan du gøre.
Må jeg det?
Ja, det må du gøre.
Skal jeg hive til, eller hvad?
Bare det knække den.
Oh.
Ja, det er godt.
Og så?
Så spiser den.
Det smager godt.
Det er godt.
Men så står det lige ved siden af det, jeg identificerer som noget hindbær.
Ja, præcis. Det, jeg tror, at det var de forrige ejers eksperiment med, at de skulle være gode og gro sammen. Det ser i hvert fald meget, det virker til at være meningen. Men det er hindbærplanter, ja, som gror sammen med aspargesen.
Men hvordan kender du overhovedet forskel på... altså jeg kan godt se, det der en titel, men hvordan kender du ellers forskel på altså ukrudt og planter og sådan noget, når du ikke har sådan en landbrugsuddannelse overhovedet?
Altså det har været meget YouTube-videoer og bøger, og vi har sådan en app, hvor man tager et billede af planten, og så fortæller den en, hvad det er. Så der har været meget learning by doing indtil videre, og det tror jeg, altså vi er jo overhovedet ikke, vi har overhovedet ikke styr på, hvad vi laver indtil videre. Og det synes jeg er vigtigt at kommunikere, og det, altså apropos privilegier og sådan, det er jo totalt hyggeprojekt indtil videre, det vi har gang i. Og det er jo det, der gør det muligt for os at kunne lære det selv, at vi ikke har en økonomisk, hvad hedder sådan noget, stressfaktor i det hele. Men jeg vil også kommunikere, at det er virkelig sjovt, og man kan lære rigtig, rigtig meget på kort tid, hvis man kaster sig ud i det. Altså jeg synes godt nok, man har lært meget på et par måneder med, hvordan man dyrker grøntsager ved at, ligesom, at snakke med nogle venner, der gør det, og se nogle YouTube-videoer og læse en bog. Og det, ja.
Men når jeg kigger på sammensætningen i jeres kollektiv, så er den jo i hvert fald ikke så forskelligartet som det her bed, vi står nu her, hvor der er aspars og tisler og med mælkebøtter og hindbær og sådan noget. Den er meget ensartet, altså I er i en lidt sådan snæver aldersramme, og I har alle sammen en universitetsbaggrund næsten. Hvorfor har I valgt at gøre det sådan, til sådan en snæver gruppe? Hvorfor ikke tage også nogle ældre mennesker ind, eller nogen med en helt anden baggrund?
Ja, det er et virkelig godt spørgsmål, og det er jo også, altså det er jo også noget, der spiller ind i vores bredere politiske kamp, at vi jo også som klimabevægelse tit bliver anklaget for at være en meget homogen gruppe. Og det har vi jo arbejdet meget med. Det har jo både været svært at ligesom kæmpe en kamp, hvor det virker som om, at det på vegne af så lille en gruppe. Og det kan man sige, det er det samme her. Jeg tror for os, at det er jo... Der er jo en del af det her, der er et politisk projekt, at vi tror på den kollektive livsstil, men det er jo også, fordi vi er venner. Altså, at vi har... lært hinanden at kende i en meget, meget vigtig tid af hinandens liv, hvor vi har oplevet nogle helt vanvittige, spændende ting sammen, og nogle rigtig hårde ting sammen som klimaaktivister. Og så er jeg blevet fantastisk gode venner og gerne vil bo sammen. Og så er det jo desværre sådan en rimelig ensartet gruppe så. Og det er jo virkelig ikke noget, vi vil prædike, at det er sådan, det skal være. Altså, det er jo helt sikkert noget, der gør det nemmere. Det gør jo, det er jo nemmere, at vi er enige om mange ting fra før, og at vi er nogenlunde samme alder og samme sted i livet. Og sådan. Men det er jo ikke sådan, vi synes, det skal være, nødvendigvis. Altså, det, ja.
Men hvad så, hvis jeg kommer og siger, jeg vil faktisk godt lægge nogle penge, og så kan jeg købe, så kan jeg være den 12. beboer her. Måtte jeg det?
Ikke lige nu. Lige nu, der vil vi gerne bare bo for selv. Det er rigeligt med mennesker indtil videre. Men altså, vi drømmer der om, at det bliver noget, der kan vokse, og at vi både måske kan overtage noget mere plads og bygge nogle tiny houses og sådan noget. Så behøver det jo ikke at være den samme gruppe. Og det ændrer sig jo også nu. To af dem, der bor her, har fået et barn, og sådan, det ændrer jo også meget hurtigt på konstellationerne.
Men det kan være, at vi skal gå lidt tilbage, fordi nu kan jeg mærke, at det begynder at regne lidt mere. Jeg ved ikke, hvor meget mikrofonen er vild med det, men noget, jeg tænkte på, da jeg også forberedte programmet her, det er, at vi to er jo forskellige generationer. Altså, jeg er født i 76, og du er født i 94. Og det vil sige, at jeg var ung i 90'erne. Og i 90'erne, hvis man tænkte på sådan, altså man fik jo at vide, at de store fortællinger var døde. Og hvis man havde en eller anden form for utopi, man dyrkede eller drømte om, så holdt man det for sig selv, fordi det blev betragtet som meget mistænkeligt at have en utopi eller tro på en stor fortælling om noget. Men det er som om, at den generation, du tilhører, har det helt anderledes. Så hvordan har du det så med min generation, der ligesom kom før dig og har lagt grunden til en del af det, vi går rundt i nu?
Ja, altså hvis man holder det på det her utopiplan, hvad hvis i det store plan, så tror jeg, der er helt sikkert en bevægelse nu, i hvert fald min omgangskreds, imod at tænke i nye store systemer for, hvordan ting kunne være anderledes. Men der er jo også en meget, meget udbredt dystopi, og der er nogle meget, meget store frygter for at alt ligesom er på vej ned et andet hul. Men jeg tror, altså noget af det, som det nok er et udtryk for, er, at jeg er jo så vokset op lige på den anden side af det der, og mine forældre er jo et produkt af en tid, hvor der har ligesom ikke været de store idealistiske politiske projekter, der har ligesom været en rimelig sådan generel stemning af, at ting er ret nice, som de er nu, og der er lidt sådan en Obama-stemning i luften, hvor vi siger, at ting er ligesom på vej i en vis retning, og det går stille og roligt, og at folk får det generelt bedre. Men det har til gengæld også lagt et låg på sådan de større tanker, og så har folk måske haft tid til at ligesom være rimelig selvrealiserende og se Friends i nogle årtier. Og der er vi jo bare en generation, som lidt ufrivilligt vågner op til konsekvenserne af alt det. Og det er jo ikke for at skyde skylden på din generation, eller det, der kommer.
På mig og Picanto.
fordi det, altså, jeg er da også først blevet bevidst om det for meget kort tid siden, og jeg tror heller ikke, at jeg kan tale på vegne af hele min generation. Jeg tror da, de fleste lever på en meget anden måde, og tænker på en meget anden måde, end mig og min omgangskreds gør. Men det er i hvert fald, altså, en utopisk tænkning, som jo helt sikkert også godt kan klandres for at lugte af både af nogle gamle, idealistiske politiske bevægelser, som er uhyggelige og endt med i nogle autoritære projekter. Og det er jo nok meget det, som din generations frygt kommer fra, ikke? At I kommer lige ud af den kolde krig og er bange for, at det ligesom er det, der er. Men vi er jo ligesom blevet præsenteret med noget, som vi synes er så meget mere frygteligt og så meget mere uhyggeligt, som er, at det ikke skal blive fortsat, som det gør nu. Altså den form for udvikling og den form for liv og hverdag, der er nu, er uholdbart. Det er det, vi er blevet præsenteret med. Hvis det fortsætter bare en lille smule længere, så kommer vi ikke til at have nogen klud at bo på. Så det er ligesom en utopi ud af nødvendighed, der kommer. Ikke? Og det har taget også et halvt årti at gøre os varme på at begynde at drømme igen, fordi vi ligesom har skulle komme os over chokket over, at vores fremtid er blevet taget fra os.
Så hvis jeg kommer her tilbage til gården om 5 år, lad os sige, og alt går, som du håber, at det vil gå, hvordan, altså hvad kommer jeg så tilbage til hertil?
Du kommer forhåbentlig tilbage til et sted med lidt mindre ukrudt, fordi vi har fået lidt bedre styr på det. Men nej, så håber jeg også, at det her bliver et sted, som ligesom ikke står alene. Altså det her er meget, som jeg nævnte før, en meget projekt om ikke at isolere sig selv, selvom det kan virke sådan nogle gange. Så jeg håber da, at der er lige så mange mennesker, hvis ikke flere, på den her grund, og at det er et aktivt sted, hvor folk kommer og henter nogle grøntsager, og så er der et kursus om klimaretfærdighed, og naboen derovre er også nogle venner, og eller sådan et område, ligesom kan få liv på den måde, så det hele hænger sammen. Og så håber jeg jo, at vores skov er kommet op at køre, og at det ligesom er endnu mere frodigt og levende, end det er nu.
Ja. Og at jeg kommer i elbil.
ja, eller med bussen.
Og det var altså en genudsendelse fra P1 Kulturen her i sommer, da vores kollega Nanna Mogensen, som ellers er i litteraturen, besøgte klimaaktivist og forlægger Jesper Svan, der er aktiv i den grønne ungdomsbevægelse. Og i morgen, der sender vi andet afsnit af serien Utopisterne.
For nogle af jer, der er det jo efterårsferie i denne uge, og jeg ved ikke, om det er kulturnatten eller mangel på sådan højtider eller noget særligt, man skal i efterårsferien, Chris, men det er blevet sådan lidt en kulturferie, følelse, som om snakker vi på redaktionen i dag.
Ja, det er rigtigt, ja. Det er helt klart den periode, hvor man ligesom har en hel uge til at få startet sæsonen op. Ja, lige så få lagt den der plan over teateret, film, koncerter, hvad man har lyst til i løbet af det efterår.
Og derfor så tænker vi også, at vi vil komme med et par bud på, hvad vi tænker, man kunne bruge sådan en efterårs eftermiddag, aften eller formiddag på, hvis det nu er, at vejret ikke arter. Så jeg har faktisk valgt en tur i biffen som et bud på noget kultur, man kunne fordrive tiden med. Det er nemlig sådan, at der denne her uge er premiere på The Apprentice, det er den her film om Donald Trump. Tidlige dage, inden han blev reality-stjerne, inden han blev superkendt, inden han blev præsidentkandidat, og selvfølgelig også inden han blev præsident. Og The Apprentice, altså selve titlen, den kan jeg egentlig ret godt lide, fordi den spiller både på det med, at han var vært på tv-programmet The Apprentice. Det kørte 15 sæsoner, tjekkede jeg lige op på i dag, og det var den der serie, hvor han var kendt for at sige:
"You're fired. I have no choice. You're fired."
Ja, hvor han hele tiden fyrede folk, ikke? Sådan rigtig reality, og man skulle virkelig slikke utrolig meget på Donald Trump for at klare den. Og så spiller den på det, og på at filmen The Apprentice handler om, hvordan at Trump i virkeligheden selv er eleven i den fortælling.
Ja.
Nemlig elev til advokaten Roy Cohen, som er kendt for at være en sindssygt hård negl, sådan en, der jagede kommunisterne i McCarthy-tiden i 1950'erne, og han var også efter de homoseksuelle i den amerikanske hær. Og ham lærer Trump en hel del om, hvordan man er en rigtig tough guy.
Yes.
Hello, this is Donald Trump from Mr. Cohen. Thank you so much.
Donald who?
Roy Cohn, nice to meet you.
The Roy Cohn from all the papers. Yeah, you're brutal.
Guilty as charged.
Ja, han er brutal, Roy Cohn. Han er super brutal, og det er ham, der lærer sig Donald Trump at være rigtig brutal. Og det er også interessant, fordi det er en dansk-iransk instruktør, der står bag filmen, og den er selvfølgelig, Chris, vanvittigt kontroversiel.
Altså, ja, jeg har jo hørt om den, siden den havde premiere på
Cannes-filmfestivalen.
Ja. Jeg synes, den har fyldt medierne enormt meget, og New York Times, Guardian, Wall Street Journal, de er blevet ved.
Selv Anders Sand har næsten skrevet om den. Det har været helt vejen rundt. Jamen, det er jo også bare, at den lander jo lige her, altså en lille måned, uger før, at amerikanerne skal til stemmeurnerne. Det er jo ikke tilfældigt. Altså, den er jo plantet her for at få ekstra, ekstra, ekstra meget omtale. Og den har også fået meget omtale i USA. Donald Trump har været selvfølgelig rasende fra starten, allerede da den havde premiere i Cannes, og været vred og sagde, jeg savsøger jer alle sammen. Og det har han så ikke gjort alligevel. Altså, han var ude, de var ude, hans folk, at sige, den er fyldt med løgn og sådan noget, men han har ikke endt med at sagsøge, så altså, nu han, jeg så i dag, var historien igen, at han var rasende over den her film, og jeg er bare nysgerrig på at se, er den et nuanceret billede af Donald Trump, eller er den bare ren bagvaskelse?
Ja.
Det var godt tænkt mig at finde ud af.
Jeg glæder mig også helt vildt til den. Men altså, før jeg fortæller, hvad jeg har tænkt på, som jeg gerne vil se den her uge, så vil jeg lige fortælle lidt barndomsmænd, fordi at da jeg var barn, der havde min mor, hun havde sådan en lille velurkjole, og den havde sådan store ærmer, og så havde den sådan nogle rosa kantebånd. Og når hun så vendte ryggen til, så var der sådan et kæmpestort patchwork i lilla og rosa farver, med sådan en stor påfugl, hvor fjerne ligesom sådan, altså ligesom pegede ned mod ryggen, og jeg var sindssygt fascineret af den her kjole. Og det er sådan en, som jeg tænker på, hver gang jeg ligesom bliver spurgt der, hvorfor jeg godt kan lide mode, og jeg kan lide tekstiler og håndværk.
Så er det den
tænker
kjole.
Jeg på den. Og hun fik den syd hos en kvinde, der var underviser på den lokale kunsthåndværkerskole. Vi havde sådan en kæmpe stor højskole i Kerteminde, som var ret stor. Og så fik min mor syd virkelig meget sit tøj. Mm. Og hun havde det hele taget sådan forskellige syrske, som lavede nogle meget smukke ting til hende. Men som også nogle gange pegede lidt ind i noget politisk. Jeg tænkte på kjolen, da jeg læste om den udstilling, der hedder Nål og Tråd på Brands i Odense, som handler om strik, broderi, syning og håndarbejde, og hvordan det er blevet vist i kunsthistorien helt tilbage til 1750'erne. Kuratoren, hun hedder Linnea Mølbak Silas, og jeg mødte hende for lang tid siden, og der fortalte hun, at hun havde arbejdet på den her udstilling i flere år. Og det handlede om dermed, at det kvindelige håndværk også altid har været politisk, og det taler hun blandt andet om i det her klip, for da hun besøgte programmet.
I håndarbejdets historie, der ligger der en ret stærk grobund, hvor de her protester og det her oprør faktisk kan blomstre frem. Og der er flere, altså mænd og kvinder har til alle tider brugt håndarbejde til at give deres mening til kende, og til at komme med nogle ret sådan voldsomme og stærke budskaber. Der er mange teoretikere, som taler om, at det særlige det her med, at håndarbejdet er så nært knyttet til hverdagen, at det er det, der gør, at det er oplagt som et protestmiddel. Håndarbejdet, det laver man jo med sine hænder. Mm. Det er knyttet til en menneskes krop, og et menneske og et levet liv, som jo altså også bliver påvirket af alt, hvad der sker omkring.
Det var altså kuratoren Linnea Mølbak Silas, som nu har lavet Nål og Tråd på Brands Klædefabrik. Og det peger jo netop ind i dermed både, at tekstiler og håndværk altid har haft en politisk ting i sig. Hønsestrikken fra Christiania kender de fleste af os fra 70'erne. Men jeg synes også, det er interessant det her med, at tekstiler faktisk altid har haft en enormt stor værdi. Og i det gamle bondesamfund, der var kvindens største værdi, når hun skulle giftes ind i en ny familie, det var brudekisten, hvor der var laner og der var dynebetræk og sådan noget, som var ren bomuld og som nu ingenting er værd. Så jeg glæder mig til at se den her udstilling, også fordi det er Gudrun Hasle blandt andet, og Olivia Ruta Vass, som er altså nutidige kunstnere, der bruger håndarbejdet. Det er Nål og Tråd på Brands.
På Billund til Odense, det tager 12 minutter. Ja, det er bare convenience.
Mens danske virksomheder taler om bæredygtighed, flyver deres rige ejere i egne jetfly.
Knap 12.000 private flyvninger ind og ud af danske lufthavne. De flyver mere og mere år for år.
A very small group is responsible for more than 16% of global emissions.
Hvor ofte tror du, der flyver privatfly tomme den ene vej?
Det gør det hele tiden.
De superriges privatfly.
Is super valuable. Time is money.
Lige nu på DRTV.
Ja, så fik vi lige et par anbefalinger med fra Chris og jeg til, hvad man kan bruge sin efterårsferie på. Vigtigst af alt, vil jeg sige, så er det jo at lytte kulturen igen i morgen.
Ja, og helt frem til torsdag. Dagens producer var Anna Margrethe Korall, og her i studiet var Tony Scott og mig, Chris Pedersen. Lige om et øjeblik, der er der Radioavisen, og så må I have en rigtig, rigtig god aften. Vi lyttes ved.